critica internazjonali dwar il-proposta tal-President Amerikan li jieħu f'idejh il-medda ta' Gaza. Mexxejja ta' l-Unjoni Ewropea jiddiskutu kif se jirrispondu fil-konfront ta' teddid dwar tariffi Amerikani u fl-Awstralja twissija għal anqas xorb alkoholiku meta nkunu ħdejn il-baħar. Insermilkom dan huwa ġewaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Nazzjonijiet Arab, Nazzjonijiet Uniti u Alleati ewlenin tal-Istati Uniti wissew lill-President Amerikan Donald Trump li l-proposta tiegħu li jieħu f'idejh il-medda ta' Gaza u l-popolazzjoni Palestinjana jkollha issib fejn tmur toqgħod tiddistabbilizza aktar ir-reġjun u iddajjef soluzzjoni ta' żewġ stati separati. Il-kommenti ta' Donald Trump dwar Gaza għajmu tempesta ta' kritika internazzjonali b'allegazzjonijiet li l-proposta tista' twassal għal qatt kriminali tal-gwerra u li l-poplu ikollu iwarrab. Waqt laqgħa tal-Kumitat tan-Nazzjonijiet Uniti, is-Segretarju Ġenerali Antonio Guterres qal lil Trump biex jevita li jeħles mill-poplu Palestinjan billi ikollu iħalli artu.
In the search for solutions, we must not make the problem worse. It is vital to stay true to the bedrock of international law. It is essential to avoid any form of ethnic cleansing.
Mexxejja ta' l-Unjoni Ewropea qegħdin jiddiskutu modi kif se jirrispondu għat-teddid tal-President Amerikan Donald Trump fil-konfront ta' teddid dwar it-tariffi u potenzjalment jieħu territorju Ewropew. Minduħa il-poter f'Jannar, Donald Trump għeddet dwar tariffi fuq importazzjoni mill-Unjoni Ewropea u qed jirrifjuta jgħid li jieħuġ Greenland permess tal-forza militari. Waqt li kien qed jitkellem flaqa fil-Polonja, il-Prim Ministru Pollak Donald Tusk jgħid li teddid bħal dan jammunta għal test serju dwar l-unità ta' l-Ewropa. Il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen tgħid li l-Unjoni Ewropea għandha tagħmel priorità dwar il-kooperazzjoni pragmatika mal-Istati Uniti waqt li iżżomm soda wkoll fl-impenji multilaterali tagħha.
When targeted unfairly or arbitrarily, the European Union will respond firmly. This weekend we witnessed how steep tariffs were imposed on Canada and Mexico. Those tariffs raise business costs, they harm workers and consumers, they create unnecessary economic disruption and drive inflation. We do not see much good coming out of this.
Intant, iċ-Ċina rritaljat għad-deċiżjoni tal-President Amerikan li jimponi tariffi fuqha billi ħabbret li anke jiser iddaħħal tariffi fuq l-Istati Uniti. Is-Sibt il-President Amerikan ħabbar li kien ser iddaħħal tariffi fuq il-Messiku, il-Kanada u ċ-Ċina minn dil-ġimgħa. It-tariffi ta' 25% fuq l-importazzjoni mill-Messiku u l-Kanada ġew posposti wara taħdidiet bejn iż-żewġ inħat. Madankollu dawk fil-konfront ta' Ċina baqgħu fis-seħħ u daħlu mit-tlieta biċ-Ċina mill-ewwel irritaljat billi ħabbret tariffi min-naħa tagħha. Minn barra it-tariffa ta' 15% fuq faħam u gass naturali, iċ-Ċina daħlet ukoll tariffa ta' 10% fuq żejt mhux raffinat, makkinarju agrikolu, trakkijiet u ċerti karozzi sportivi. In-nies fl-Awstralja qegħdin ikunu mħeġġa biex ma jixorbux meta jkunu jomu wara informazzjoni li ħarġet li turi li kwart tan-nies li erqu fil-pajjiż kienu xurbana. Swimming Australia qed tniedi kampanja ġdida personalitajiet mill-programm ta' television Bondi Rescue biex jippromuvu messaġġi ta' sikurtà u l-periklu tax-xorb. Il-lifeguard ta' Bondi Rescue, Anthony Harris Carroll, jgħid li hemm bżonn li n-nies jitgħallmu biex jevitaw il-periklu u jkunu responsabbli meta jkunu viċin il-baħar.
We are so lucky in this beautiful land that our coastlines just offer such a beautiful water place and everyone wants to jump in. What I find quite difficult for me is so many people want to drink and dive. That is so dangerous. All the people that I have rescued in my lifetime, that would equate to probably 2,000 people that have been intoxicated.
U intemmu dan il-bulletin ta' ħbarijiet parsalejn ir-rapport ta' temp, temp il-biċċa l-kbira xemxem mistenni f'Perth, f'Adelaide, f'Wollongong, f'Sydney u f'Newcastle. Temp ta' xejn imsaħħab mistenni f'Melbourne u possibiltajiet ta' ħalbit ta' xita mistenni f'Hobart, f'Canberra, f'Brisbane u f'Darwin. Dak kien bulletin ta' ħbarijiet mir-radju ta' l-SBS sal-lum il-ġimgħa is-7 jum tax-xahar ta' frar tas-sena 2025.